Nyt käsiteltävänä olevana psalmilla 4 on minulle muistossani ja uskoelämässäni aivan erityinen asema. Toivon, että tämä raamattuluento voisi olla jotenkin levollinen, kun olemme antaneet sille nimeksi Lepoherrassa. Shalom, rakas kuulija, toivotamme sinulle myös tämän luennon kautta lepoa, Herrassa, nimenomaan Jumalan sanassa ja sanan kautta ja sanan äärellä. Mutta siihen psalmiin 4. Olen lukenut tätä psalmia kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja hautajaistilanteessa. Ja aika monta puhetta aloittanut psalmi ensimmäisellä jakeella vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Koska monesti surutilat, nekin voi olla ihmisille kyllä melkoinen ahdingon tilassa. Rukoillaan Jumalaa, joka voi siinä tilanteessa, tilassa avartaa ihmisen ahdingon tila. Ja milloin on pitänyt laatia muistolause johonkin suruadressiin tai kukkaseppeleeseen, olen usein päätynyt tämän psalmin viimeisen jakeeseen. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä Herra yksin annat minun turvassa asua. Ja silloin tietenkin ajatus on ollut se, että kun siihen viimeiseen uneen nukahtaa, niin siinäkin me saamme Herrassa turvassa asua ja rauhassa nukahtaa. Siinä on ihminen uskossa ja luottamuksessa Jumalan edessä. Siinä tilanteessa ei ole ehkä inhimillisiä mahdollisuuksia niin sanotusti auttaa, kuten on esimerkiksi ihmisellä sellainen sairaus, joka johtaa kuolemaan tai ikä on kerta kaikkiaan tullut täyteen ja eletyksi. On vain Jumalan apu. Jos sitä Jumalan apua ja Jumalan toivoa ja sitä, mitä kuolemassa ja kuoleman rajan takana tapahtuu, jos sitä apua ei olisi, niin ei olisi mitään apua. On siis Jumalan läsnäolo siinä ja tulevan lupaus. Tämän elämän päättyessä Herra ottaa omansa vastaan rakkaasti ja vie uuteen elämään. Ja olen joskus sanonut, milloin ja miten se tapahtuukin, se jääköön Jumalan varaan. Tärkeintä, että Jumala sen tekee, että olemme siinä Jumalan varassa. Mutta on tässä psalmissa tietenkin kysymys paljosta muustakin. Nimittäin levosta uskossa juuri tässä elämässä ja sen monenlaisessa tilanteessa. Myös sellaisessa, jota psalmin alussa kuvataan, niin nyt kuulkaa. Veisun johtajalle kielisoittimilla Davidin virsi. Siis kielisoittimilla. Tätä psalmia laulettiin, ei rumpujen ja pasunoiden kanssa rytmillä ja voimalla, vaan herkästi. Kielisoittimilla ehkä näppäilen, kun on tilanne päällä, jota psalmissa kuvataan jakessa 2. Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala. Taas on tyypillinen tilanne Raamatun psalmissa. On ihminen Jumalan edessä vuodattamassa sydäntään Herralle. Ja mistä onkaan nyt kysymys? Psalmi jatkuu. Siis vastaa minulle Jumala, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Hebrean kielessä tässä käytetty sana ahdingon tilasta viittaa Jukka Norvanon selityksen mukaan, jonka tässä vilkuili myös, nurkkaan ajettuun sellaiseen tilanteeseen, jossa ei näy ulospääsyä. On siis umpikuja. Ahdingon tila ihmisellä onkin usein kuin suljettu tila, jota jotkut kuvailevat, että siinä kun seinät kaatuvat päälle, tai on vain puristavaa tunnetta jossakin rinnassa. Eikä aina oikein tiedä, mistä se johtuu. Ei ole löydettävissä siihen selvää syytä. David rukoilee sanatarkasti minun vanhurskauteni Jumalaa. Uusimmassa Raamatun käännöksessä ilmaisu on miedonnettu, minun auttaja. Mutta sanassa vanhurskaus on vihje myös siitä, että rukoilija tarvitsee nyt sen Jumalan apua, joka on vanhurskas. joka on uskollinen liitossa, joka on ehdottoman totuudellinen ja oikeamielinen. Ja rukouspyyntö päättyykin sanoihin, armahda minua, kuule minun rukoukseni. Ja siihen Jumalan armoon rukoilija tarvii minun vanhurskauteni Jumalaa. Hän on enemmän vielä kuin auttaja. Bibliassa koko rukouspyyntö kuuluu, rukoillessani kuule minua, vanhurskauteni Jumala, joka minua lohdutat ahdistuksessani. Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni. Kaksi huomiota. Ahdistuksessa ihminen tarvitsee ahdistuksen avartumista, mutta myös lohdutusta. Sillä voi olla, että tuo puristava olo tai ahdinko ei heti hellitä. Joku voi kamppailla sen keskellä todella pitkäänkin. Ja sen keskellä hän tarvitsee Jumalalta lohdutusta. Ja tässä rukoillaan Jumala, joka minua ahdistuksessani lohdutat. Tämä on siis todellinen uskon rukous. Toinen asia liittyy armahtamiseen. Tässä pyydetään Jumalan armoa elämään siten, että hän kuulee rukouksen. Siis ottaa ihmisen vastaan. Ja tässä onkin suuri asia. Vaikka ihmisellä onkin luottamusta, olisikin luottamus tähän rukouksen kuulemiseen ja siihen, että Herra ottaa rukoilijan vastaan, onhan kuitenkin pyytäjän paikalla. Ole minulle Herra armollinen. Kuule rukoukseni. Vastakkain on se, että maailmankaikkeuden Herra ja yksi pieni ihminen. Siis ihminen tavallaan tietää paikkansa Jumalan edessä ja kuitenkin tarttuu täysillä siihen kiinni, mitä Jumala on ja mitä hän on luvannut meille tehdä ja olla. Ajattelin niin, että mekin saamme aloittaa rukouksena vähän samalla tavalla. Armahda minua. Kuule minua. Ota pyyntöni vastaan. Tai köyhä kiitokseni. Psalmin 4 alkurukouksen jälkeen alkaa jakso, joka vanhassa Bibliassa on otsikoitu sanoin, Daavid neuvoo vastaan seisoajinsa kääntymykseen. Biblian kääntäjien tulkinnan mukaan psalmin jaket 3-6 on suunnattu samalla rukouksena Jumalalle tietenkin, että myös kehoituksen sanoiksi heille, niille ihmisille, jotka tiettävästi ovat olleet aiheuttamassa Daavidille tuota ahdingon tilaa. Näin on ainakin jakson ensimmäisen jakeen kohdalla ja luemme jakeesta 3. Te miehet, kuinka kauan minun kunniaani pidetään pilkkaan? Kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta? Sela. Eikö niin? Sanat heille, jotka pitävät Daavidin kunniaa pilkkana. Psalmin tausta alkaa hahmottua. On joukko ihmisiä, miehiä, jotka puheillaan tahtovat vahingoittaa Daavidin kunniaa. Vahingoittaa hänen mainettaan. Saattaa hänet huonoon valoon. Puhua pahaa hänestä ja vielä valheellisesti. Vilpillisesti. Tämä on aika tuttua monien ihmisten elämästä. Ihminen joutuu juoruilun ja pahan puhumisen kohteeksi. Sellaiseksi kohteeksi, että ihminen halutaan saattaa niin kuin huonoon tai negatiiviseen valoon toisten ihmisten silmissä. Siksi on toista pahaa puhuta. Ja selän takana. Että hänet alettaisiin nähdä huonossa valossa. Jos puhuminen on vallan valetta tai muuten törkeä, voi nykypäivänä tietenkin kysymykseen tulla myös sellainen kunnianloukkaus, jolla on rikosoikeudellisia seuraamuksia. Lieneekö ihmistä, joka ei ainakin joskus olisi joutunut pahan puhumisen kohteeksi? David jatkaa tässä tilanteessa rukousta. Tavallaan ehkä nyt todella suorana puheena pilkkaajille. Tietäkää, ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan. Herra kuulee, kun minä häntä huudan. on pilkkakirveiden heiluttajia. Ja heidän olisi siis kaiketi syytä ymmärtää, että he pilkkaavat häntä, joka on Herran hurskas. Jumalan lapsi, armahdettu syntinen, jota Jumala kuulee, joka kulkee Jumalan johdatuksen, joka rukoilee Jumalaa. Jakeet 3 ja 4 on Bibliassa käännetty, te uljaat miehet. Kuinka kauan pitää minun kunniaani pilkattuna? Miksi te rakastatte turhuutta ja kysytte valetta? Sela. Niin tuntekaat, että Herra vie pyhänsä ihmeellisesti. Herra kuulee, kun minä häntä rukoilen. Eikö tämä ole mahtava kuvaus uskon elämästä? Herra vie pyhänsä ihmeellisesti. Niin tuntekaat, että Herra tämän tekee. Ja hän kuulee, kun minä häntä rukoilen. Tätä Davidin toteamista hetken aikaa mietittyä, niin kun valmistelin tätä luentoa, että tässähän taitaa olla järkeä, suuri järki. Daavid puhuu tästä Jumalalle. Tätä voisi tulkita niin, että hän pyytää rukouksessa Jumalaa toimimaan Daavidin pilkkaajien elämässä siten, että he voisivat tulla tietämään ja tuntemaan sen, että he pilkkaavat Jumalan miestä, Jumalaan turvautuvaa ihmistä, jota Jumala kuulee, jota Herra vie ihmeellisesti. Tästä ei ole hyvin pitkä matka siihen, kun ylösnousut Kristus pysäytti vainoa ja Paavalin ja kysyi, Saul, Saul, miksi minua vain? Kun hän kristittyjä vaimosi tuo Paavali. Toisaalta tässä rukouksessa on syvä luottamus Jumalaan. Ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan. Kun pilkkaajat ymmärtävät, keneen Jumalan lapseen kohdistunut pilkka myös osuu, niin ei kai mikään ymmärrys voisi olla heidän sielulleen tärkeämpää. He joutuvat silloin vastaamaan myös kysymykseen, että tahdommeko me pilkata Jumalaa. Seuraavat psalmin jakeet kuuluvat Biblian otsikossa, siis otsikon Daavid neuvoo vastaan seisoajinsa kääntymykseen alle. Mutta itse olen aiemmin lukenut ne kylläkin kehotuksena rukoilijalle itselle. Sanat sopivat kyllä sekä pilkkaajille että Jumalaan turvautuville rukoilijoille, kun tässä puhutaan vuoteella olosta, on tietyssä elämäntilanteessa hyvinkin viisas ohje nukkua ensin yön yli, niin kun ryhtyy toimenpiteeseen. Esimerkiksi jos joku sinua pilkkaa, niin voi olla viisas ohje nukkua yön yli ja niin kuin siihen vastaa tavalla, antaa sen kiihtymyksen mennä ohi. On siis ohje pilkkaajille tai psalmin rukoilijalle itselleen, on se molemmille pätevä. Näin voimme ajatella, olemme jakeessa 5. Vaviskaa, älkääkä syntiä tehko, puhukaa sydämessänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela. Biblian käännöksessä teksti lienee suomennettu eri lähteestä kuin kirkkoraamatun käännös tässä kohdassa. Olen jostakin lukenut, että vanhan Biblian kääntäjät vilkkulivat myös Septuagintaa tehdessään käännöstä. Eli Septuaginta on hebreankielisen vanhan testamentin Tanakin kreikaksi tehty käännös, joka valmistui viimeistään 150 vuotta ennen Kristusta. Se on sen nimensä 70 viisasta kääntäjästä. Ja Biblista psalmi 4 ja 5 kuuluu, jos te vihastutte, niin älkää syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne teidän vuoteellanne ja odottakaa. Sela. Odottakaa. Huomaamme, että tästä jakeesta aivan eittämättä Paavali on saanut Efesolaiskirjeessä siihen liitetyn kehotuksen, jonka luemme vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Lähes samat sanat. Älkää kantako auringon laskea vihan yllä. Ja tässä jatko. Puhukaa sydämessänne teidän vuoteessanne ja odottakaa. Septuagintahan oli monen alkukauden kristityn Raamattu. Eivät kaikki osanneet vanhaa hebreaa lukea, jolla se vanhan testamentin kirjat olivat kääryssä, eikä niitä ollut ehkä saatavillakaan. Septuagintaa luettiin alkuseurakunnassa. Ja on oikeastaan aika viehättävää tulkinta, että David antaa tässä ohjeen, niin kuin Bibliassa sanotaan, vastaan seisoajille. Siis niille valheen puhujille. Halusi ne vahingoittaa jotakuta tai liata hänen mainettaan, malttakaa vähän. Menkää vuoteillenne. Puhukaa sydämissänne ja olkaa hiljaa Bibliasta, odottakaa. Tutkikaa itseänne, jos olettekin vihastuneet, älkää kuitenkaan syntiä tehkö. Minulle tämän kautta Herra on kuitenkin puhunut henkilökohtaisesti toisella tavalla. On elämässä sitten mikä asia tahansa tuossa Herran eteen. Ja niin kuin vuoteella ihminen on levossa, eikä tee aktiivisesti muuta kuin ehkä ajattelee tai rukoilee, niin ole hiljaa. Älä täytä sitä tilaa sanojen tai muiden ärsykkeiden tulvalla Jumalan edessä, kun hän ehkä tahtoo puhua hengellisi. Tätäkin meidän rukouksemme voi olla, että ihminen on hiljaa Herran edessä ja Jumala puhuu. Eikä Jumala huuda rakkaille, kuin aivan poikkeustilanteessa. Sellaisin kuulin kerran, se oli todistus Jerusalemista, jossa edes siellä asuva suomalainen Raamattu tai lähetystyöntekijä niin kuin ajoi isoa mäkeä alas autolla ja siitä jarrut katosi. Eikö siis auto siinä autossa jarrut toimi. Ja sitten hän kuuli aivan selvä ääneen kovalla äänellä sanottuna, pysähdy. Ja hän totteli. Hän painoi jarrua ja pysähtyi ennen risteystä, jossa kovalla kyydillä tulee kuormautua. Jarrut menettäneen. Eli silloin tarvittiin napakkään. Jumala halusi varjella tuon työntekijänsä sielun ja hengen. Mutta useimmiten Herra ilmestyy kuin Elialle. Ei ukkosen jylinässä tai tuulenpuskassa tai rajumyrskyssä tai maanjäristyksessä, vaan hiljaisella äänellä, rauhallisesti. Ja tämän äänen kuullaksemme on meidän tietysti oltava myös riittävän hiljaa. Niin että rukouksessa viivymme Jumalan edessä. Olla hänen sanansa kosketettavana ja hänen henkensä alla. Ja pidettävä huoli siitä, ettei maailman häly täytä mieltä. Mä oon nyt eläkkeellä ollut 2 vuotta. Ja mä oon jollakin luennolla sanonutkin. Siis minä olen syntinen ihminen. Ja elän anteeksi antamuksesta. Mutta syntinen tai ei, niin silloin kun tein töitä ja me papit siunasimme paljon esimerkiksi hautaan ihmisiä. Ja ennen jokaista hautajasta on tilanne, että mitä sitä omaisille puhutaan. Ja mulla oli tapa, että tavattuani omaiset yleensä, niin meni Herra eteen rukouksia ja kysyi, mitä. Ja jostakin se laskeutuu vaan mieleen, että tuo on tartu, tuosta puhut, tuo Raamatun kohta. Ja kun siitä sielussa vakuutuin, niin se oli niin kuin tehtäväksi anto. Sitten ole Jeesus mukana ja auta. Ja siitä sai niin kuin reippaasti nousta ja lähteä tekemään. Tämä on yksi tapa rukouksessa. Me voimme kysyä Jumalalta. Puhukaa sydämissäne vuoteellanne. Ja olkaa hiljaa. Odottakaa. Psalmissa 62 on sanat, ja luen tästä ensin jakeet 1-3. Otsikoksi on annettu sielun hiljentyminen Jumalan edessä. Daavidin virsi. Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani. En minä suuresti horta. Ja sitten luen edelleen jakeesta 6-9. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani, en minä horju. Jumalassa on minun apuni ja kunniani, minun väkevyyteni, kallio, minun turvani on Jumala. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turva. Rakas ystäväni, muistakaamme aina tämä ohje, Jumalan oma ohje. Vuodattakaa hänen eteensä sydämen, mitä sillä onkin. Tässäkin psalmissa on tilanne, jossa Davidia vastaan on noustu, ja nuo vastustajat tahtovat syöstä Davidin kuin korkeudestaan, siis hänet korkeudestaan, ja edelleen he rakastavat valhetta. Siunaavat suullansa, mutta kiroavat sydämessänsä. Voimme lukea tästä psalmista. Ja tähän tilanteeseen David sanoo, tai hän saa Herralta sanan, luota yksin Jumalaan hiljaisuudessa minun sieluun. Häneltä tulee minun toivoni, vuodattakaa hänen eteensä sydämen. On mielenkiintoista, että tämä psalmi oli minun mummani, eli äidin äitini, uskovan ihmisen, maataloemänä, sydämen psalmi. Kun täytin 17 ja sain mummalta synttärionnettelut ja 100 markkaa rahaa, niin siinä oli, että osta poika tällä rahalla raamattu. Tein työtä käskettä ja korttiin oli kirjoitettu psalmi 62, mumman psalmi. Hän jätti sen myös lapsenlapsille. Mummani oli oikein toimelias ja ahkera ihminen. Ja hän kantoi suurta vastuuta ei vain taloudessa, vaan myös kolmannen sektorin palvelut, jossa koko maakunnan alueella 1930-luvun Suomessa. Hänellä oli elämässään silloin elämän ruuhkavuosina, niin kuin sanotaan, ehkä liikaakin työtä ja toimintaa. Ainakin äiti sanoi nuoruudesta, että eipä sitä äitiä paljon kotona näkyy. Vaikka oli iso maalastalo hoidettavana. Mutta hänen psalmissaan on sanat, Jumalaa yksin minun sieluni odottaa, häneltä tulee minulle apu. Itse asiassa mummani hän luki silloin 30-luvulla elämän ruuhkavuosinaan Bibliaa, jossa kehotuksen sävy on vähän toinen. Minun sieluni odottaa ainoastaan Jumalaa, joka minua auttaa. Toinen jää. Myös psalmin jatkosanat ovat Bibliassa puhuttelevat. Hän ainoastaan on kallioni, minun autuuteni, minun varjelukseni, etten minä kovin kompastuisi. Ja jakeesta 7. Hän ainoastaan on kallioni ja auttajani, en minä kaadu. Jos on turva ainoastaan Herrassa, voimme kyllä kompastella, mutta Herra varjelee kovin kaatumasta. Ja on tosi myös niin, että jos sitten kovin kaadumme, niin kyllä hän nostaa kovin kaatuneen, joka häntä avukseen huutaa. Toimilijalle mummalleni rakas psalmi päättyy Biblian sanoihin. Ja sinä, Jumala, olet armollinen, sillä sinä maksat jokaiselle työnsä jälkeen. Miten me anteeksi antoon ja sovitukseen uskovat tämän vastaanotan? Ehkä mumma nostettiin mieleeni psalmia 4 selitettäessä tässä vaiheessa sen tähden, että kun tulemme psalmin jakeeseen 6, joka kuuluu, uhratkaa vanhuskauden uhreja ja luottakaa Herraan, Bibliasta toivokaat Herran päälle, niin luemme molempien käännöksen, siis kirkkoraamattu ja Biblian, tämän jakeen alaviitteestä, Uuden testamentin raamattuviitteenä, roomalaiskirje 12.1. David saattoi tietenkin tässä ajatella Jumalan määräämiä uhrikäytäntöjä, samalla tietäen, että niiden oli määrä johtaa elämän vanhurskauteen, siis hyvään elämässä. Mutta menemme nyt kuitenkin Uuden testamentin mukaan. Luen ensin hebrealaiskirjeen luvusta 13. Jakeet 15 ja 16. Sieltä nyt joutuukin hiukan selaamaan. Hebrealaiskirja 13 ja jakeet 15 ja 16. Täällä. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimensä ylistävät. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Siis kiitosuhri on niiden huulten elämä, hedelmä, jotka ylistävät Jumalaa. Ja uhri on ihmisen elämä, joka tekee hyvää. Siis Jumalalle otollinen uhri on kiitoksemme Jumalalle ja meidän, niin kuin sanotaan, arjen Jumalan palveluksemme. Sillä arjessahan tuo hyvä ja pahan tekeminen tapahtuu. Meidän elämäntehtävämme ja osamme niissä askelissa, joissa Jumala meitä kuljettaa ja mihin hän apunsa ja voimansa antaa. Juuri tästä on kysymys psalmin viitteenä olevassa roomalaiskirjan jakeessa 12.1. Luen sen ensin kirkkoraamatusta. Niin minä Jumalan armahtavan lauperan kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Jakeen sanomaan selkeä. Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Kaikki perustuu Jumalan tekoon ja laupeuteen. Antakaa itsenne elämänne Jumalan palvelukseen, Jumalan valtakunnan ja ihmisten hyväksi. Niin kuin sanoin, sille paikalle ja siihen osaan, johon Jumala itse kunkin meistä osoittaa ja johdattaa. Tämän kehotuksen ymmärrän. Mutta miksi se on teidän järjellinen Jumalan palveluksen? Sitä olen ihmetellyt. Mutta asia avautui yhdellä kertaa, kun tulin katsoneeksi sen erään kerran vanhasta Bibliasta. Ja siellä sanotaan, että antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksen. Siis toimellinen. Tulee taas mummani mieleen. Tuo toimellinen ihminen, joka turvasi sydämen uskolla psalmin sanaan, minun sieluni odottaa ainoastaan Jumalaa. Siinä oli hänelle lepo ja luottamus Herrassa. Sanotaan vaikka näin, tankkauspaikka, lepo ja luottamus Herran apuun kaikessa, josta lähdettiin yhä uudestaan elämän toimi. Jostakin olen kuullut, että Martin Luther normaalisti viipyy rukouksessa melko pitkät ajan päivittäin. Ehkä puhutaan ihan tunneista. Ja kun oli kädet oikein täynnä töitä, niin hänelle joskus sanottiin, että eikö nyt voisi vähän vähentää tuota rukousaikaa ja tehdä enemmän sitä vaikka kirjallista työtä. Ja Luther, näin olen kuullut, oli todennut niin kuin siihen suuntaan, että jos on niin oikein kiire, niin kyllä sitten pitää rukoilla vähän enemmän. Kaikki on Jumalasta. Sen tämä ainakin opettaa. Minä muistan mummani, puhun vielä hänestä, rauhallisena, ei itseään tykö tuovana, Jumalan luottavana kristittynä. Ja kun olin teini, minulla oli etuoikeus, tähän oli meidän kaupunkiasunnossa kerran 1-3 kuukauden jakso. Ja kun hänen toimellisten elämänvuosinsa jälkeen, hän oli jo hyvin pitkän aikaa, siis puhutaan ehkä vuoden verran, ollut paikkakuntansa terveyskeskuksessa pääterävänä kuin partaveitsi, mutta liikuntakyvyttömänä vuoteessa. Ja äitini kanssa lähdimme sitten katsomaan häntä, emme siellä usein voineet käydä, oli opiskelemassa teolla. Ja ajattelin, että nyt mun tehtäväni on lohduttaa mun. Mutta tulikin, kun me tulimme hänen vuoteensa äärelle, että hän saarnasi ja väkevästi meille. Siis hänestä huokui joku semmoinen valo, lepo, rauha, tyytyminen, jonka vain Jumala voi ihmiselle antaa. Ja siellä vuoteen hiljaisuudessa on varma, että hän ei tuonut vain kiitosta Jumalalle, vaan myös siunauksia, esirukouksia perheväkensä ja kaikkien niiden puolesta, jotka Jumala hänen sydämelleen rukoiltavaksi oli antanut. Ja se todistus, minkä hän meille antoi myös nuorelle teologian ylioppilaalle, oli todella vahva lepo Herrassa. Kirkastuneet kasvot. En osaa siitä paremmin sanoa. Ja tarkastelkaamme mekin nyt vielä psalmin 4 loppujakeiden kautta sitä suurta siunausta, mikä on siinä, kun Jumala kätkee ihmisen oman olemassaolonsa syvyyksiin. Tämä näen ehkä ihmisen tavoin sanottuna. Samalla siunaa vanhan Biblian kääntäjiä, sillä he ovat otsikoineet psalmin 4 loppujakeet otsikolla. Daavid ilahduttaa itseänsä Jumalan lemmellä. Daavid ilahduttaa itsensä Jumalan lemmellä. Nämä sanat tahdon tänään piirtää sydämeni. Mutta luemme ensin kirkkoraamatusta. Moni sanoo, kuka antaa meille sitä, mikä hyvä on. Ja Biblian käännöksestä luen, moni sanoo, kuka osoittaisi meille hyvä. Vastaus kysymykseen kuuluu kirkkoraamatussa. Herra, käännä sinä meihin kasvojesi valkeus. Siinä on ihmisen hyvä. Herran kasvojen valossa. Uskossa on kysymys juurikin tästä. Me uskomme Jumalaan, joka on pyhä, kolmiyhteinen, vai pitäisikö sanoa pyhä kolmiyhteydessä, persona, joka on yksi. Siis, joka voidaan kohdata siten, että hän itse kääntyy puoleemme, lähestyy meitä valaisten kasvojaan, siis olemustaan, ja syntyy suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Siinä voidaan puhua ja kuulla toisen ääni, olla vuorovaikutuksessa. Puhukaa sydämissä ne vuoteella, ne olkaa hiljaa. Mutta ennen kaikkea siinä on armo, laupeus ja rakkaus yhteydessä Jumalaan. Ja syvin elämän tarkoitus. Ja varhainen kirkkoisa sanoi tähän tapaan, että ihmisen sielu on levoton ennen kuin se löytää levon ja rauhan Jumalassa. Sieltä elämämme on lähtenyt ja siellä on todellinen kotipaikka. Ei sielu voi tyyntyä muuta kuin yhteydessä Herraan. Vastaus kysymykseen, kuka osoittaisi meille hyvää, on Bibliassa käännetty. Mutta nosta sinä Herra meidän päällemme sinun kasvois paiste. Miten hyvältä ja oikealta tämä Biblian käännös tuntuukaan. Nosta sinä Herra meidän päällemme sinun kasvois paiste. Voi kun vain tämän paisteen loisteessa saisimme elää elämämme jokaisen päivän. Ja me tiedämme, että Herran kasvot loistavat meille siellä yksinkertaisesti, missä Jumalan poika Jeesus Kristus itse on. Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen ikeen ottaminen ihmisen päälle ja lepo sielulle liitetään toisiinsa. Mä oon monesti pysähtynyt näiden sanojen äärelle ja täytyy sanoa, että en ole niitä syvällisesti ymmärtänyt. Mutta ehkä psalmin 4 sanojen ja Jeesuksen opetuksen ikeestä ja levosta liittäminen jollain tavoin toisinsa voisi antaa meille tärkeän näkökulman levosta Herrassa. Kuulkaamme ensin Matteus 11, jakeesta 25 alkaen. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni. Eikä kukaan muu tunne poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo, hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni. kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullinen. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tehkö Herra meidät hänessä viisaiksi ja oikealla tavalla lapsenmielisiksi, jotta voisimme ottaa vastaan Jumalan viisauden. Aramean käännöksestä luemme, ei isää tunne kukaan ihminen, ainoastaan poika ja se, jolle poika tahtoo tämän paljastaa. Herran kasvojen valo. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sydämessäni nöyrä ja levollinen. Ja te löydätte levon sieluillenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Onko Jeesuksen antaman ikeen, tuon sovelijan ja sopivan, jonka Jumala sovittaa kullekin ihmiselle henkilökohtaisesti sopivaksi, että sen kanssa on ihminen kykeneväinen ja hyvä kantamaan sitä kuormaa, joka ihmiselle on annettu tai hän joutuu kantamaan. Niin, että se kuorma on lopulta myös kevyt. Niin, onko tässä kysymys myös siitä, että Herra saa pukea meitä nöyryyteen ja levollisuuteen? Että esimerkiksi psalmissa 4 kuvatussa tilanteessa, jossa joku ihminen panettelee meitä, että me ajattelekaan, että nyt pitää lyödä takaisin. Saada hänestäkin vähän pahaa puhetta aikaiseksi, vaan levollisena ja uskon luottamuksessa Jumalaan puhelemme Jumalalle siitä tilanteesta ja rukoilemme tuon pariajan puolesta ja luotamme Jumalaan. Mä en voi omaa uskoelämääni asettaa esimerkiksi kenellekään. Mulla on tästä yksi esimerkki. Sen pidemmälle menemättä, mutta kun olin VS Kirkkoherranen korona-aika. Siellä sitten erään tilanteen jälkeen syntyi vähän semmoista oppositioliikettä minua kohtaan. Haluttiin tehdä kaikenlaista kantelua ja muuta. Ja sain tulla tietämään ne keskeiset ihmiset, jotka siinä olivat takana. Ja vein asian Jumalalle. Ja nyt sanon, tämä on 100% totuus. Minä saan rakkauden niitä ihmisiä kohtaan. Enkä voinut sitä mitenkään muuten selittää, että Jumala antoi rakkauden niitä ihmisiä kohtaan. Ja jatkotarina minusta, olen sitä kiitollinen. On mennyt heidän kanssaan hyvin. Olisiko tähän sopiva sana meille? Te löydätte levon sielullenne. Onhan Jumalan meihin pukeman uuden luomuksen määrä kasvaa kohti Kristuksen kaltaisuutta, joka itse on levollinen sielussa. Luottaa tietenkin kaikessa isää. Se voi elää meissä tuo uusi luomus ja vahvistua Jumalan kasvojen valossa, paisteessa. Ja siinä valossa, tämä olemme niin monesti sanoneet, saamme syntimme anteeksi. Psalmissa 4 todetaan vielä, miten suuri ilo ihmisellä on Jumalan lapseudessa ja yhteydessä häneen. Sinä annat minun sydämeni suuremman ilon kuin heillä on runsaista viljasta ja viinistä. Tässä asetetaan vielä kerran vastakkain Daavidin pilkkaajat ja Jumalaan turvautuva rukoilija. Asia tulee erityisen selvästi esille Biblian käännöksessä. Sinä ilahutat minun sydämeni. Ehkä muilla on jyviä ja viinaa kyllä. Ihanasti käännetty ja ajaton totuus. Näyttäkööt jonkun ihmisen elämä miten hyvältä tahansa. Ja nykyisen sosiaalisen median aikanahan monen ihmisen elämä siellä sosiaalisessa mediassa näyttää erittäin hyvältä. Mutta vain Herran kasvien valossa on elämän rauha, lepo ja sielun tyytyminen, levollinen olo. Vain Jumala voi sen antaa, todellisen turvan. Ja vain se voi kestää tämän ajan vaikeuksien keskellä, ennen kaikkea eli kuoleman rajan. Jos tämä turva puuttuu, ihminen on köyhistä köyhin, ei ole mitään. Ja turhaan ei tämä psalmi pääty siihen sanaan, josta alussa sanoin, että olen se usein valinnut muistolauseeksi adresseihin tai sellaisen. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua. Biblian suomennusjakeesta vie lukien ajatuksen ehkä enemmän tähän elämään kuin tulevaan. Tarvitsemme molempia näkökulmia. Turvaa elämässä sekä turvaa kuolemassa. Ja on lopulta vain yksi, joka voi meidät tähän turvaan saattaa. Minä makaan ja lepään juuri rauhassa. Sillä sinä, Herra, yksinässä autat minua turvassa asumaan. Tämä Jumalan edessä olemme tänäänkin tahtoneet olla. Ja olisiko sulla, Ali, halu viedä meidät vielä rukouksen?
Tämä on kaikille teille kuulijoille täsmärukous. Jeesus siunaa ja varjelle jokaista kuulijaa. Hänen ympäristö, kotia, perheenjäseniä, tuttavia, läheisiä. Herra, anna pyhä henkesi. Anna siunauksesi heille. Anna, Herra, rakkautta sydämiin. Ja varjele heitä kaikilta pahalta. Jeesus, kiitos siitä, että sinä kuulet pienimmänkin rukouksen, hiljaisimmankin rukouksen. Herra, jää asumaan meidän kanssamme tänäkin päivänä. Ohjaa meitä. Ohjaa, Herra, meitä, sillä me ei tiedä, mitä huomenna on tuleva. Sinun armoosi me jätämme sielumme ja ruumiimme. Tule pyhässä hengessäsi, Kristus. Amen.
Amen. Kiitos tästä. Ja nyt meillä olisi pyyntö edelleen kuulijoille, sillä nyt näitä raamattuluentoja tämän psalmiluentosarjan kanssa, niin meistä tuntuu siltä, että joku pyörä on nyt pyörähtänyt täyden kierroksen ja niin kuin temaattisesti eli aiheeltaan ollaan tultu semmoiseen paikkaan, missä tuntuu, että mä oon niin kuin tässä vaiheessa valmistunut. Mutta meillä ei ole pienintäkään ajatusta tai kutsumusta siitä, että jatkammeko tästä jotenkin eteen. Ja nyt heittäisimme pallon sinulle, kuulija, jos koet sydämessäsi, että sinulla on jotakin, mitä haluat niin kuin sanoa meille. Näistä luennoista ehkä, mitä olet kuullut, tai ehkä mahdollista jatko-ohjelmasta. Niin toivomme tästä palautetta. Ja laitamme sinne palautelaatikkoon niin mun sähköpostiosoitteen, johon voi kirjoittaa, tai sitten se Alin hallinnoima Discordi, vai mikä se on, mikä on sitten sitä nettiyhteysmaailmaa. Älkää kysykö minulta, mitä se tapahtuu. Mutta niitäkin voidaan tarvittaessa sitä yhdessä tarkastella mahdollisia niitä palautteita sinne. Eli tämmöisen toivomuksen kanssa niin omasta puolestani toivon sinulle ja sinun elämääsi ja läheisillesi suuren Jumalan siunasta.